širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro večer, dobra noć i dobrodošli u noćni program Beograda 202. Moje ime je Miloš Georgijević, zove me Gera. I ove noći družimo se sa Vladimirom Vojvodićem, piscem koji je nedavno na sajmu knjiga promovisao knjigu Vatra nepoznatog porekla. Pričat ćemo o tome kako jedna knjiga nastaje, kako nastaju likovi, kako se knjiga promoviše i kakve sve to veze ima sa bendom Blue Oyster Cult. Uživajte ove noći uz Beograd 202.
Seasons don't feel the reason, nor do
Vladimir Vojvodić, gost Beograda 202 i gost našeg noćnog programa. Vlado, dobrodošao.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Ti si bio već gost Beograda 202 i već smo pričali o ovoj knjizi, ali sad ćemo to malo šire. Nekako smo prošli put samo dotakli temu i kako se piše roman i šta se sve dešava u ovom romanu i kakve to sve veze ima sa Bloister Kaltom, kao što smo rekli. E sad, roman se zove Vatra nepoznatog porekla. On bukvalno nazivom povezuje sa Bloister Kaltom, tako?
Tako je, to je referenca na jedan od njihovih albuma koji se zove Fire of Unknown Origin, odnosno Vatra nepoznatog porekla, jedan od mojih dražih kad je u pitanju njihov kreativni opus i generalno iz njihovih pesama sam izvukao nešto što je esencija tog romana u kontekstu par nekih vizualnih motiva koje sam kasnije razradio u scene, koje sam dodao likove i gde se sve to nekako povezalo. Na neki način stvar je bila zamišljena kao eksperiment, ako mogu tako da kažem, i mislim da sam imao dobru inspiraciju da taj eksperiment sprovedem do kraja.
Da, to je jedna misterija koju si ti pisao, koja se sad dešava u različitim vremenskim epohama. Jedan deo, to je knjiga, kreće iz nekog 16. veka otprilike,
tako, 16. veka,
iz vremena konkvistadora, gde se jedan konkvistador poverava svom najboljem prijatelju, svom adjutantu u stvari. Pa priča se seli posle u neku, ajde da kažemo sadašnjost, pa nije sadašnjost, 80. godine u Ameriku.
Tako, kasne 70.
Da, dobro. Kasne 70. 80. godine. I nekako kad čitaš knjigu, zapravo ti se pred očima odvija ceo film. Knjiga je napisana filmski. Ili si imao tu, u startu tu ideju da napišeš knjigu kao scenariju za film?
Upravo to je bila neka osnovna misla. Ja sam prilično vizualan tip i razmišljam o slikama. Filmofil sam sa druge strane, razumijem se donekle u tu sferu pop kulture, film Hollywooda faktički poslednjih 50. godina, i način na koji generalno pišem i pričam mnogi bi okarakterisali kao vizualan. I onda je to bila neka ideja da probam da spakujem jedan dobar thriller u knjišku formu. Dakle, to jeste film i lako bi se dao razraditi u nešto što bi bio sutrada neki scenario koji bi možda neko hteo da snimi, otko znam. Ali za početak da vidimo kako čitaoci reaguju na to.
Da, pa pošto si za knjigu bio sam svoj majstor, možda i za film treba da budeš sam svoj majstor.
Fali mi par miliona evra, ali našli bismo se.
A dobro, danas u vreme iPhona i
crowdfunding i slično, da,
sve može nekako da se...
100 miliona ljudi po $1 preko aplikacije, generalno budžet bi se našao.
Da, e sad ono što me zanima, kako se uopšte kreće, ti si, ovo je tvoja prva knjiga, ti se nikad nisi ranije, u stvari da, jesi se okušao kao pisac, ali to ćemo da pričamo nešto kasnije kada budemo pričali o nekim powerima, zapravo je to tvoje prvo kreativno pisanje možda, ako ne računamo neku srednju školu ili neko tako pisanje koje je moralo, pismeni zadatak.
Pismeni zadaci srpskog jezika, da. Mislim, tu sam se svakako isticao, ali da, ove, što se ovog tiče, ovo je bio prvi neki poduhvat koji je imao za cilj nešto što je ozbiljnije delo koje je sad po strukturi svakako thriller, roman, sadrži istoriju, misteriju, nekoliko pogleda čiji se sudbine prepliću u celoj toj priči, i jednostavno to bilo zamišljeno kao, kažem opet, taj neki eksperiment, ali sa idejom da prvo sebi dokažem da tako nešto mogu da uradim.
Izvini, obično pisci kada kreću imaju ideju da kopiraju nekog pisca, verovatno, ili su, možda nesvesno su pod uticajem nečega ili kažu, aha, možda je to smer kojim treba da krenem. Šta je bilo, kako si ti pisao knjigu?
Pa suštinski nisam imao direktan neki uzor ili neku inspiraciju da sam rekao, aha, hoću da napišem nešto kao, pa sad da li to bio neki Dan Brown kao...
Dan Brown je možda i nešto najbliže kako ti pišeš knjige.
Pa ne znam, ja bih pre rekao da je neki drugi Dan, a to je možda Dan Simmons.
Aha.
Ne znam sad koliko su ljudi upoznati sa njegovim pisanjem, ali recimo meni je knjiga Hyperion, koja je neki njegov sci-fi, koji suštinski u najmanju ruku sci-fi, odnosno najmanje se potencira taj tehnološki deo naučne fantastike, ali vrhunska knjiga kombinuje upravo tih par priča. To je na neki način omaž kanterberijskim pričama, koja je stara par vekova, ali da kažemo taj neki jedan klasičnih romana. To sam koristio kao neku osnovu, u smislu da sam hteo da kombinujem par linija, kako vremenskih, tako i kulturalnih u celoj toj priči. I došlo je do toga da na neki način, naravno, na momente oponaša određene autore, ali to ne zato što sam ja to želeo ili zato što sam u tome video nešto što želim da imitiram. Nego, jednostavno, mislim da smo svi na neki način fuzija različitih uticaja koje su nas kroz godine ili kroz neke naše faze obeležili, da li sa aspekta muzike, filma, književnosti, i da se sve to nekako sažalo u tu jednu knjigu. Zato ima malo paprikaša, da kažem, da, u celoj toj priči.
I mnogo referenci, mnogo referenci. Ne samo i Blue Oyster Cult koje smo pomenuli, nego mnogo drugih referenci, ali o tome sve pričamo ove noći. Vladimir Vojvodić, pisac, gost Beograda 202 i našeg noćnog programa.
da ćeš doći, nestrpljiv sam. Bez tebe nikoga ne znam, bez tebe ništa ne prepoznajem. Ti si moja polovina, cilj lutanja mog. Besane noći, kad ljubavi nema, osluškujem kada ćeš doći, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom, u život svoj. Vadi me odavde, ostari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Vadi me odavde, ostari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban.
Ove noći pričamo sa Vladimirom Vojvodićem, piscem koji je nedavno na sajmu knjiga promovisao knjigu Vatra nepoznatog porekla. Da se osvrnemo na taj sajam knjiga, kako izgledalo prvi put se pojaviti na jednom sajmu knjiga na kojem znam da si svake godine kao posetilac?
Tako je, imao sam prilike da dolazim redovno godinama unazad, nađem po nešto što me zanima, vidim šta je novo te godine i ove godine sam to bio ja, mislim, ja sam bio nov na sajmu u nekoj drugoj ulozi.
Jesi potpisivao knjige?
Jesam. Prodao par komada, pričao sa ljudima. Bilo dosta zanimljivo. Najsmešnije od svega što to na neki način sve bilo ad hoc. Ja nisam imao konkretno sada u ovom trenutku ambiciju da izađem na sajam knjiga zato što sam se bavio nekim privatnim stvarima mimo svega ovoga i nisam bio siguran da ću moći da se posvetim celoj toj kampanji, celoj toj promociji koja bi trebalo da prati takav neki čin. I onda sam se prilikom raspitivanja kod nekoliko distributerskih kuća vezano za prodaju mog romana, faktički, zadeći u situaciji da me ljudi iz Makarta pozovu na sajam i da dogovorimo nešto što za sada izgleda kao prilično dobra saradnja i mislim da je to fantastičan tretman na koji sam naišao relativno slučajno, da tako kažemo. Ideja je bila da nađem nekog ko će mi pomoći da u regionu organizujem nekoliko promocija za koje već imam ponude, tako da...
Ne, neke od njih su se već desile, jedna je bila u Festu, to znam.
Jeste, u Beogradu, negde u junu i u septembru je bilo u Budvi. Tako da je to bilo prilično zanimljivo, odličan odziv i moram da kažem da Budva sada per capita, dakle po glavi stanovnika, ima drastično veću koncentraciju vatre nepoznatog porekla, tako je, nego u Beogradu. Mislim, to je zaslužna tazbina, odnosno, da kažemo, porodica moje supruge koja je iz Crne Gore, ali mora negde se počne to što kažu friends and family, ono prijatelji i porodica, oni su taj prvi krug podrške.
Da, ali nisu samo prijatelji i porodica, ako se ode, ako se negde malo izgoogla vatra nepoznatog porekla, pa se pogledaju reviewovi recimo na Goodreadsu, tu ima čak i ljudi koji nisu odavde, koji su...
To su ljudi koje sam upoznao isključivo zato što su na neki način preko nekog, koje su nam možda zajednički prijatelji, ali ne uopšte toliko bliski, došli do informacije da sam ja napisao taj roman i onda me direktno kontaktirali, poručili knjigu i posle toga sam imao prilike s njima da pričam i da razmenim utiske. To je fantastično, jer to širi taj krug ljudi i širi faktički krug mojih, ne samo mojih potencijalnih čitalaca, nego generalno krug čitalaca, jer knjiga ovih dana nije toliko popularna ili barem ne deluje da je toliko popularna kao što su neki drugi mediji, ali mislim da to može da se okrene.
A audio knjige? Jesi razmišljao o tome? Ili knjiga u digitalnom formatu? Pa sad čitanje...
za digitalni format definitivno do kraja godine bi trebalo da bude objavljena Vatra nepoznatog porekla u e-book formatu, znači za e-readere, odnosno Kindle i slične, kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku, tako da će to da bude sledeća faza.
Znači urađeni prevod i na engleski?
Urađeni prevod, spremno je sve, čekamo samo još da se ilustracija...
Znači tako su ti stranci pročitali knjigu zapravo.
Tako je. Neki od njih su imali privilegiju da kontaktiraju autora i da dobiju taj PDF na engleskom i ono što je meni trenutno najvažnije jeste da sam sa par tih nekih strana koje su baš kulturološki vezane za podneblje o kome sam pisao, što jeste ta Amerika 70-ih, Texas, New Mexico i slično, samo ljudi koji su autentično odatle, dakle, Amerikanaca.
Dakle, jesi ti bio ovde,
dobio pitanje kao čovječe, kad si bio ovde, šta se dešava, kao, kako si pisao, kako je ovo geografija, sve na mestu, sve tačno, referenci su tačne. Mislim, to je naravno, da kažemo, dobro istraživanje sa moje strane, ali entuzijazam koji sam imao dok sam to radio, zato što se inače ne bi desilo, da mi sve to nije bilo toliko zanimljivo prilikom samog sklapanja knjige, izvesno da se ne bih toliko ni angažovao da ti detalji budu verodostojni.
Vladimir Vojvodić, pisac, gost Beograda 202 i našeg noćnog programa. Ove noći pričamo sa Vladimirom Vojvodićem, piscem. Vlado, ono što me zanima, pomenuo si je to da je mnogo ljudi došlo do knjige, da su mnogi kontaktirali sa tobom. Šta je ono što oni potenciraju možda kao najbolji deo knjige, šta im se možda najviše sviđa, a šta su kritike koje su ti dali? Šta su možda stvari koje bi mogao da promeniš i popraviš? Što se dešavalo to uopšte?
Da, jeste, apsolutno. I ono što moram da kažem je da na skoro 500 prodatih primjeraka praktično je ceo prvi tiraž gotovo već otišao. Nisam imao ni jednu negativnu kritiku koja je rekla da je stil loš, da je dosadno, da je nezanimljivo, da ima rupu zapletu. Najbolja konstruktivna kritika koju sam dobio jeste gde su mi ljudi rekli ovo je fantastično, brzo se čita, zanimljivo je, znam se ovo zvuči kao superlativ,
ali jeste tako.
Ali na kraju ima previše fantastike za moj ukus. Ili mislim da je možda previše sadržaja za jednu takvu knjigu.
Sad, za malo prostora na 350 stranica.
Ja bih rekao da je to možda pitanje nekih čitalačkih preferencija. U smislu da neko bi očekivao da ta priča ima mnogo uzemljeniji neki osnov, da bude manje fantastike, odnosno manje tog istorijskom mističnog aspekta koji svakako ide kako uz muziku Blue Oyster Cult, tako i uz sadržaj mog romana. Dok sa aspekta zadovoljstva čitalaca mogu da primetim da su svi pohvalili tu dinamiku čitanja i pletenja nekoliko priča sa različitih strana u zajedničku nit. To je nešto što je ljudima možda na prvu loptu onako najčudnije, kao čekaj, prvo poglavlje, drugo,
da,
treće.
Ko su sad ovi, ko su sad ovi, da.
Tako je, i onda posle nekog šestog, sedmog poglavlja to kreće se sklapa i kao, aha, sad znam gde to može da ide.
Da.
Razmatraju opet koji su scenari tu, kako se njihove sudbine prepliću i gde
se to može. Ako sam ja kao čitalac da primetim, meni je možda falilo malo više ubrzanja u startu, da me brže udari zaplet. Ali da, to što ti kažeš, onda se odjednom posle te neke šeste, sedme glave, kad si ti čekaj vreo će se desi, ne, dešava se, ali kao u filmu sve vreme čekaš da se nešto zapravo desi, a onda kad se desi, onda zapravo knjiga kreće.
Tako, par ljudi je reklo da ima nekih sličnosti sa Tarantinom. Ja mislim da je to sad taj aspekt gde Tarantino ima sat i po nekog build-upa, gde ima sat i po...
Plus, recimo, likovi oko kojih si gradio priču na tri momka koji samo jednom... Da tako ne otkrivamo, ali nestanu, el' tako?
Tako je. Ovo, to je nešto što je, da kažemo, ta subverzija očekivanja, nešto što, aha, ovi tipovi treba tu da figuriraju, oni su bitan deo romana i onda se ispostavi da možda čak i nisu, nego da su oni okidač za neki drugi set događaja.
To je mene recimo fasciniralo, da, taj film, to mi je delovalo kao taj filmski, filmski pristup ili tarantinovski možda najviše, ili Guy Ritchievski recimo.
Dobro, ali kažem Guy Ritchie sa ograničavanjem na dva, tri prva filma, da, ne bismo išli dalje, odnosno ja barem ne bih išli.
E sad, pominjamo stalo Blue Oyster Cult, kakve veze Blue Oyster Cult osim referenciji ima možda i sa tvojim životom, zašto baš oni kao uticaj za knjigu?
To je bio jedan od bendova za koje sam relativno rano saznao, ali tek kasnije počeo da cenim. U smislu, verovatno svi znaju Blue Oyster Cult po pesmi Don't Fear the Reaper.
Burning for You.
Tako, dobro, to je već sad nešto što otvara ljudima vrata ka njihovoj dalje kreativi. I,
možda, izvini, Metallica, Astronomy koji je obradila.
Tako je, obrada Astronomy, tako je. Mislim, ono što je generalno karakteristično za njih jeste da su njihovi albumi i njihove pesme u sklopu tih albuma često tematski nekako sklopljene na način da kroz njih provejava cijela ta neka Lovecraftovska mitologija u smislu starih bogova, u smislu nečega što nije toliko karakteristično za rock and roll. Ne mogu setim kojih je nazvao rock bandom za odnosno metal bandom, neki će isto to reći, za čoveka koji misli. Tako da je to onako prilično fin način da se ilustruje njihova muzika. Imaju fantastične motive, imaju dosta vizualan pristup muziciranju i meni je to nešto što je ono kroz decenije samo raslo u kontekstu kvaliteta. Naravno, bili su neki periodi gde su neke od tih pesama obeležile svakodnevne aktivnosti poput Roštilju, Petrovčiću i slično, i mislim da to samo dodaje na kvalitetu svemu tome, tako da kada pogledam šta su pisali, kako to sviraju i šta to ostavlja u meni, definitivno je bio nešto, da kažem, neki osnov odakle sam ja crpao inspiraciju, a opet to kombinovao sa nekim znanjem pop kulture i ličnim preferencama u kontekstu toga šta ja volim da čitam ili da gledam.
E sad, da li bi mogli da složimo i neki soundtrack ove knjige i kako bi on...
Pa definitivno, recimo, par pesama koje se da li kroz motive ili kroz naslove pojavljuju u samoj knjizi jesu upravo vatra nepoznatog porekla, tako je Fire of Unknown Origin. Motivi iz astronomy, Perfect Water, Last Days of May, jednostavno niz nekih pesama gde bih mogao čak i da izvučem neku listu, ako su slušalci zainteresovani, mogu da dobiju tu, da kažemo, shopping listu, šta slušati, šta kupiti, šta čuti od Bloister Calta i šta je toga našlo put u moj roman, da kažemo za sada prvi, ali možda i u neki od sledećih, to ćemo vidjeti.
Tvoj roman došao do Bloister Calta?
Nije da ja znam, ali uznam se da će izdanje na engleskom možda to uspeti da uradi, jer u današnjem nekom svetu to digitalnih medija, društvenih mreža, mislim da to ne bi bilo toliko teško, naravno, bilo bi mi fantastično da oni saznaju za to i da odobre, ali moguće da se desi da ne odobre, bi s druge strane bilo onako, da kažemo, poluproblematično.
Da, znam da je došao do čak Bilija iz Testamenta, pošto je i na koricama te knjige jedan indijanac, pa si ti rekao, ne znam da li da mu daš, nije ovdje indijanac baš dobar lik.
Indijanac je odličan lik, samo pitanje svetla u kojem je predstavljen. Možda je to više sa trenutnom političkom klimom neko pitanje, da li je podobno predstavljati manjine na taj način.
Da.
Ali nećemo o tome.
Ali
naravno, da.
Knjiga je na srpskom, pa čak Bili neka gleda sliku i neka traži prevod.
Čak Bili, ako je zadovoljen ilustracijom, kad čuje da je izašla verzija na engleskom, može naravno kontaktirati autora za jedno digitalno posvećeno izdanje.
Autor je naš večerašnji gost, Vladimir Vojvodić. Pričamo o knjizi Vatra nepoznatog porekla.
Baby, baby.
Ove noći pričamo sa piscem Vladimirom Vojvodićem. Vlado, pričao si o tome kako si mnogo istraživao, kako se zapravo upoznaješ sa svetom oko tebe da bi stvorio svet u kome pišeš knjigu. E sad, kako izgleda to istraživanje? Koliko to temeljno mora da bude? Ti si temeljan lik, to znam sigurno. Koliko si vremena potrošio? Šta si sve čitao?
Pa, oko 20 dana sam intenzivno istraživao stvari koje se tiču tog istorijskog okvira. Dakle, hteo sam da budem verodostojan. Za jednog od likova u knjizi koji jeste istorijska ličnost, to je upravo taj konkvistador Francisco Vázquez de Coronado. Hteo sam da ukačim što je više moguće detalje iz njegovog života, da vidim kad je rođen, gde, šta je uspeo da uradi u životu, gde je umro, da vidim koga je okruživao u celoj toj priči.
Je li stvarno bio sramoćen na...
Jeste, da. Jeste. I bio je jedan od konkvistadora tog drugog talasa, da kažemo, ako su prvi talas obeležili tipovi poput Cortesa, koji je ukrao, osvojio, istražio pola tog novog sveta, imao, da kažemo, možda to neko vrhovno mesto u panteonu konkvistadora kad je španska kruna tada bila u pitanju. Ovo je bila druga neka varijanta, to su ljudi koji su posle toga pokušavali da nađu recimo 7 zlatnih gradova, Cibolu i slično, i nisu uspeli, odnosno u Coronadovom slučaju on nije uspeo. Naravno, moj roman mu daje jednu drugačiju sudbinu od one koje je imao u realnom životu, odnosno u istoriji. A što se tiče daljeg nekog istraživanja, hteo sam da vidim recimo koliko bi bilo potrebno čoveku u 16. veku da pređe put od 900 km nekim tadašnjim trasama na konju. Koliko puta bi morao da menja konja, kako sve to izgleda. Naravno, bez nekog preteranog udubljivanja to mora da bude apsolutno tačno, ali ne može neko da se nađe na jednom, pa tek onda na drugom kraju mape, odnosno karte neke geografske, u roku od 2 dana, ako između zapravo ima 30 dana nekog napornog puta, zato što to nije muscle car na autoputu 80, nego zapravo konj koji ima ograničen neki rok trajanja.
Mada ima i muscle cara, je li tako?
Naravno, to je sad već ono za 70. i za taj, da kažemo, moderni deo romana koji je opet na neki način rock'n'roll. On ima i taj road movie, američku geografiju koja je isto tačna, u principu gde se pojavljuju likovi, odakle kreću, kojim putevima idu.
Da, detektivi, devojka.
Tako je. Znači nekoliko likova koji... Opet,
švercer ljudima.
Tako je, na izgled deluju nepovezano, a zapravo su svi ovaj deo te iste priče, odnosno iste sudbine.
I kako si se odlučio da sve to spakuješ u tu američku priču, da to bude Amerikana, da ne pišeš recimo o ovim prostorima? Doduše, i rekao si da si odrastao na toj američkoj kulturi, ali mogo si da napišeš priču da se dešava i u
tako je. Mislim da
Francuskoj,
svi...
Španiji, Kini, gde god, ali tako?
Mislim da svi decenijama unazad konzumiramo američku pop kulturu u svakoj mogućoj formi i jednostavno to je nešto što je najprisutnije, ne samo kod nas, nego generalno, to je sad već duže vreme globalna kultura. Ali ja sam hteo s jedne strane da iskoristim sve ono što je meni drago vezano za to, postoji dosta kvalitetnih stvari vezano za američku kulturu, a to je taj polukaubojski duh, to je ta širina, prostor, kuhinja njihova koja je opet nekako sve megalomanski, sve je preterano, ali sa nekim stilom. I postoji taj neki koncept domaćinskog pristupa u toj nekoj manjoj Americi, takozvanoj small town Americi, koja faktički čini najveći deo mog romana. Naravno, pominje se par velikih gradova, ali se zaplet i većina, kažemo, tih događaja u samom romanu dešava van nečega što je kao konkretna civilizacija. Znači, nije to u sred New Yorka ili LA, da. Ili to je na nekom putu u Teksasu ili New Mexico koji vodi ka Čivavi u severnom Meksiku. I onda je, to je već onako nekako ta Amerika koju ja malo više cenim. Ako ništa drugo, ne možda iz ličnog iskustva, ali definitivno iz onog što sam imao prilike da konzumiram od njihove muzike i njihovih filmova i njihove literature.
A kako si kreirao likove? Kako si gradio likove? Jel si morao da im napišeš i neki background?
Naravno.
Likove... Znam da ljudi, izvini, pišu i dnevnike čak svojih likova i rade svašta. Da bi im razvili širinu, da bi oni možda, to se ne bi ni pojavljivalo ti delovi, ali da bi oni imali već neku predstavu kako taj lik živi i kako se on ponaša.
Da, postoji nešto što je takozvano podela autora na plotere i pensere. Sad, ploteri su autori koji se fokusiraju na zaplet. Faktički, njima je samo najbitnije da oni ispričaju neku priču, njihovi likovi su najčešće samo figure na šahovskoj tabli, to je kao neka standardna varijanta, neko poređenje. A penseri mogu do iznemoglosti da razrađuju detalje svojih likova. Šta njih čini takvim osobama, šta im daje motivaciju,
kako razmišljaju.
Zašto, tako je, ne samo kao kako razmišljaju, nego zašto čine najmanje neke aktivnosti tokom dana, da li ima neku kompulsiju, da li ga nešto tišti, da li je sad...
Recimo Bukovski je takav pisac, je li tako?
S tim što je on više nekako projektovo sebe u sva svoje pisanja, mislim to je opet životni stil iza svega toga. Recimo, neko će da kaže, na primjer, da je George Martin takav pisac. I to sad ako se pogleda stanje da on već 8 godina ne može da izbaci završetak Igre prestola, odnosno Igre leda i vatre, nego da se više bavi tim razrađivanjem likova u tom svetu i svega kao šta njih čini. Dakle, može da se vidi ta paralela. Ja sam
da se pokušao... tu dešava, izvini, da lik se gradi.
Tako je. To je takozvana ta subverzija očekivanja da je jednostavno, ovo delo kao da je glavni lik, on će sada nešto da uradi i onda samo padne klapne i svi vide zašto Sean Bean
gine u svakom filmu.
Tako, ima tu prepoznatljivu ulogu. Što se tiče mojih likova, ja sam svakako imao par arhetipova u glavi kada sam pisao. To, naravno, donekle postoji neka projekcija tu, to je između ostalog odnos dva lika, odnosno dva detektiva, koji je utemeljen parcijalno na mom odnosu sa mojim najboljim prijateljem i odnosu mog oca sa njegovim najboljim prijateljem. Naravno, da kažemo, to je minimalno sa aspekta toga šta se dešava u knjizi, ali opet to je možda najveći taj lični pečat. A za sve drugi lik, taj neki kalup koji sam već predvideo i znao sam šta taj lik treba da ima, koje osobine treba da nekako neko sadrži, tako da bi se kroz interakciju tih likova videlo kako se i onda te dalje osobine, odnosno teme romana prepliču, jer roman ima te četiri teme koji su sudbina, svrha, prijateljstvo i dužnost. I nije sad da je kao jedan lik, odnosno jedna osobina, nego je više preplitanje toga, ali to su teme koje provejavaju kroz svaku od njih na neki način, negde više, negde manje.
Da, toliko smo pominjali da je knjiga filmska, pa da li si možda imao neke već glumce koji bi možda mogli da tumače? Da li si zamišljao to u likovima? Aha, ovo je...
Pa definitivno, glavni pandur bi bio nešto što je možda samo malo, malo više hispano verzija Nika Noltija iz 48 sati.
Dobro.
To je to. Mislim, faktički to je kum mog oca. To je čovjek sa čeličnim brkovima i glasom koji zvuči kao da je progutno motornu testeru. Dovoljno je poročan, ali je junak. U biti je apsolutni junak. Onako, kabast je... Mišića, znoji se, voli da jede, voli da se pobije, ali je laf i zlatnog srca. Tako da to je, da kažemo, nešto što bi u toj varijanti bio definitivno Nick Nolte kao Jack Cates u 48 sati. Nisam sad detaljno razrađivao da kažem, aha, za svakog od njih znam ko bi tačno glumio, ali mogo bih malo da se igram time da dam neke preporuke. Problem je što su ti glumci iz uloga u kojima bih ja želao da ih vidim, da, sad je verovatno negde 65 plus, da, gerijatrija, tako da teško bi se snašli.
Pričamo sa Vladimirom Vojvodićem, pisem, pričamo o knjizi Vatra nepoznatog porekla i pričamo još o svemu tome kako je to biti pisac i kako je to promovisati knjigu danas.
Just a rest in fear. tehnički za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Vladimir Vojvodić, pisac, gost Beograda 202. Vlado, rekli smo da pričam o tome kako je to promovisati knjigu, rekli smo su promocije bile, ali evo, u današnjem svetu mora na neki drugačiji način da se pristupa možda i promocijama, ti moraš da ideš pa kao neki rock and roll band na turneju. Skoro sam gledao i Kevina Smitha, američkog producenta, režisera, da. Scenografa, šta već,
Dogma,
da,
čovek Clerks, koji pravi sve, tako, da.
Sam svoj majstor je on i u svetu filma, čak glumi, ili tako, Silent Boba u mnogim filmima. On kaže da sad za posljednji film Jay and Silent Bob moraju da idu bukvalno turneju po bioskopima, idu sa filmom od bioskopa do bioskopa i onda tu pored toga imaju Q&A, prodaju merchandise. E, jel danas mora tako da se radi da bi se stvari promovisale, mora da se putuje?
Ne mogu da kažem da imam baš bogato iskustvo da potkrepim tvrdnje koje ću napraviti, ali mislim da da, zato što postoje dve neke osnovne struje, postoji ta neka mainstream struja, taj takozvani MTV koji već dugo vremena nije ni MTV, ali pop, esencija popa u muzici, u literaturi, u filmu, koja se na neki način sama propagira i sama reklamira i za toga stoji ogroman novac. Za ljude koji tek kreću da se probijaju ili koji spadaju neke niše u tom smislu, oni definitivno moraju da rade na nečemu što je ili to organsko, viralno prisustvo, dakle da kroz neki gimik, kroz neku foru, kroz nešto što je originalno u tom trenutku dospio do publike i da ta publika onda ceni taj lični kontakt. Naprimjer, to. Ideja da se Kevin Smith i neka njegova ekipa, i opet Kevin Smith je ime u Hollywoodu, da su se odvažili da idu od bioskopa do bioskopa, od mesta do mesta i da faktički prave tu neku manju, intimniju varijantu druženja sa svojim fanovima, će sigurno tim fanovima doneti veću vrednost. Jer jedna stvar je otići u bioskop da se gleda, ne znam, novi Avengers, blockbuster ili bilo šta tog tipa, drugačije je iskustvo nego ići da se gleda neki manji film. Isto i ovako, verujem da sad, ne znam, neko uzme da čita to Dana Browna, Ion Esbea, bilo koga od tih multimilionskih tiražnih pisaca, on to uzima zato što je to sad popularno i svi pričaju o tome, a sad da bi o nekom počelo da se priča, taj neko mora da ponudi nešto originalno. Naravno, često nije dovoljno da to bude sam taj roman ili film ili pesma, nego mora da bude i persona iza toga, da ljudi imaju prilike da upoznaju autora, da se zainteresuju za to šta taj autor radi, da komuniciraju s njim, da vide da su autori prijemčivi za razgovor, da su normalni ljudi, da nisu nabeđeni, da nisu faktički to neki suludi egoisti.
Da, da. E, on, nešto slično je i on odgovorio, samo što je rekao kada, recimo, ja svoj puštam, kada bi išao moj film u nekom Cineplexu, tu se ljudi pojavljuju, ljudi koji možda samo, mogu bi da pogledam film. A ovako dolaze ljudi kojima je film namenjen. Ovde prvi put gledam film sa ljudima koji su bili ciljna grupa. E, da li je to razlika između možda sajma knjige i one promocije da ljudi dođu namenski zbog toga?
Pa definitivno, zato što na sajmu knjiga ljudi dolaze zbog knjige u celosti, zbog književnosti, zbog želje da čitaju i neki čak dolaze zato što žele da se druže. Nema tu ništa loše.
Da, ili što bi kolega Stošić rekao, naš ovde odmah pljeskavicu, tako? A kaže, ove godine nema pljeskavica, propašće na sajam knjiga.
Moguće, što se toga tiče, mislim, opet to je društveno dešavanje velikog nekog objema, velikog tipa i svako ima svoju neku motivaciju zašto dolazi, ali kad pogledamo koliko se rukopisa objavi kod nas i vani, naravno, i koliko od njih završi na sajmu knjiga, to su hiljade naslova. I iz istog razloga zašto, na primjer, da se moja ili bilo čija druga knjiga od nekog, kažemo, još neafirmisanog autora nađe u laguni, vulkanu ili gde god uz 15-20 hiljada drugih naslova, neće neko uzeti tu knjigu samo zato što je ona tu. I na kraju dana neće neko doći do sajma knjiga samo zato što sam ja tu, odnosno naći mene direktno bez da me prethodno negde upozno ili da se zainteresuje za to što radim. Tako da to je ta izgradnja brenda koja je faktički za svakog, da kažem, umetnika, odnosno autora, krucijalno u početku. Moraju da se faktički spreme da investiraju vreme i trud i živce i da imaju neka realna očekivanja u startu. Jer svako razmišlja, ok, napisam knjigu, sad će to da pročita ono 100.000 ljudi, ovo je fantastično. Moguće da jeste, ali prvo mora prvih 10 ili 100 ljudi da sazna za to, da bi oni mogli to da uzmu, da ih zainteresuje i da onda oni to preporučuju nekom drugom. Jer to je faktički ono što je, po mom mišljenju, da kažemo, najbitnije za dobru knjigu, odnosno dobru pesmu ili dobar film. Da, da, word of mouth.
Da li si možda razmišljao onda u udruživanju sa nekim drugim autorima, pa da zajedno radite promocije ili već možda sa nekim bendom koji bi svirao Blue Oyster Cult, pa napraviti neku sinergiju muzike i knjige?
Mislim da bi ljude više interesovao taj rock and roll nego knjiga na bini. U tom
nema veze sve.
Ne, naravno, tematski.
Ruka ruku mi je jedno drugo pomaže,
tako? To je tačno, apsolutno. Što se tiče nekih saradnja sa drugim autorima, igrom slučaja sam imao prilike da u poslednjih par meseci, kako sam zapravo ušao ovaj svet, upoznam neke fantastične ljude koji rade i prozu i poeziju, koji su sad već krenuli mene da pitaju za neke savete, kao da sam ja tu nešto stručan, ali možda je nekom impresivno to što sam ja, ne znam, sad prodao skoro 500 komada nekog romana. Meni je to dobar početak, ali bih voleo da ja imam priliku da upoznam nekog koji je prodao 5000 ili 5 miliona i da vidim kako su oni došli dotle. Tako
pa jesi imao prilike da pričaš sa nekim drugim autorima?
Za sada ne, sa nekim ko je toliko tiražan, ko je toliko uspešan, a opet ko bi nastupao u nekom sličnom žanru kao ja, jer, na primjer, da sad nađem čoveka koji ima najprodavaniju knjigu za samopomoć na svetu, na primjer, ili za muzičku teoriju ili šta god, to nije isti, nije isti žanr i nije isto tržište. Samim tim, na drugačiji način ljudi pristupaju tome, kao što kupuju stručnu literaturu zbog stručnih informacija koje se nalaze tu, tako kupuju beletristiku zbog ideje koje ih interesuje. I opet, svako ima svoju nišu, svako napada svoje neko tržište. Ljudi koji čitaju to epsku fantastiku neće nužno čitati trilere ili neće nužno čitati ruske klasike, tako da sve da kažemo svoj neki segment.
Ove noći pričamo sa Vladimirom Vojvodićem, piscem, promovišemo knjigu, to jest pričamo o knjizi Vatra nepoznatog porekla.
Thank you.
Vladimir Vojvodić, gost Beograda 202, gost našeg noćnog programa. Pričamo o knjigama. Vlado, šta danas ti čitaš? Šta su autori koje ti čitaš?
Pa, upravo...
To je ko su autori?
Upravo bazirano na onome što sam malo ranije pričao, upoznao sam nekoliko ljudi koji se bave književnošću u široj formi i hteo sam da im na neki način, kažemo, u startu uzvratim uslugu. I bio sam prilično zadovoljan što se to desilo, što sam zapravo imao prilike da ih upoznam. To su ljudi koje sam ja upoznao, jer su oni saznali neki način za moj roman. U pitanju je Zora Davidović, koja je napisala sada odličnu zbirku Uspon i pad amigdale. I Anja Atanasijević, Pisma Charlesu, jedan dosta, dosta zreo i prilično zanimljiv roman. Neko bi rekao čak da je novela, otprilike na 150 strana nečega što... Ima u sebi malo Čaka Palanjuka, ima u sebi malo Johna Fantea, a to kombinuje neki fantastičan način za koji nikad ne bi očekivao da je, ne kažemo, opet prvi roman. Čitam mimo toga i Nikola Sanasima Taleba, on je meni jedan prilično drag autor koji se bavi verovatnoćom, robustnošću sistema, rizikom i nekim stvarima, ne kažemo, koje su malo primenjivije na ono što sam ja po vokaciji, odnosno... na ekonomiju i na ekonomske te procese i fenomene. On je autor knjige Crni labud, Black Swan, koja je predvidela između ostalog i prošlu svetsku krizu, tako da kombinujem žanrove i u zavisnosti od toga kako se osjećam nekog dana,
da,
biram šta će da čitam. Tako je.
Da, i dalje si u svetu ekonomije. Kako se spajaju ekonomija i književnost?
Pa za sada polako i sa prilično malom rastućom marginalnom koristi, ali hoću da kažem da opet za ljudi koji me ne znaju, koji su me upoznali samo recimo prilikom nekih poslovnih saradnji i interakcija, činjenica da saznaju u nekom trenutku da sam napisao knjigu i me ne dođe, da kažemo, toliko kao šokantna koliko bi čovjek očekivao, zato što opet sam i ja na neki način dovoljno ekstrovertan i komunikativan, da, tako, pa to sad ostavit ću mom voditelju Vjeri da prokomentariše, da napravi taj sud, ali nije da se ne mogu kombinovati, jer mislim da je jedna stvar ono što radimo svakodnevno i kako zarađujemo za život, druga stvar je ono što želimo da radimo. I u mom slučaju to bi dugoročno verovatno bilo da se bavim pisanjem, odnosno književnošću. Za tebe znam da je muzika, koja je ovde u studiju jedna stvar, a na Bini druga, a opet poprilično srodna, tako da mislim nisi ni ti muzičar po obrazovanju.
Da, ja sam neka nešto tu oko ekonomije.
Menadžer, nešto.
A, reci mi, ti ljudi koji su iz tog sveta ekonomije, pa saznaju da pišeš knjigu, jesu oni zainteresuju, nabave knjigu, jesu pročitali, šta oni kažu?
Da, imao sam situaciju da sam na društvenim mrežama, u ovom slučaju LinkedInu između ostalog, koja je, kada kažem, baš ta poslovna društvena mreža, objavio pre nekog vremena informaciju, samo podelio informaciju da sam napisao roman i odmah sam imao nekoliko ljudi koji su se zainteresovali za to i sad to su i inženjeri, i menadžeri, bankari, ljudi koji dolaze, mislim, da kažemo, iz svih tih nekih društvenih i profesionalnih miljeja i na kraju dana ljudi su kao ti i ja, u tom smislu svakog interesuje knjiga i dobra priča, samo treba potrefiti temu. Za sada je njihova isto reakcija bila prilično dobra i mislim da sve to treba da se koristi kao komunikacioni alat, sve to krug ljudi koji pokušavamo da mobilišemo šta god radili, da faktički saznaju da mi zapravo nešto pravimo i da budu tu kao deo tog eksperimenta, jer mislim da samo može se nauči iz toga. Nije barem meni u ovom trenutku cilj da prodam 10.000 komada da bih uživao u ne znam kakvim finansijskim blagodetima toga. Više mi je ideja da prodam 500 ili 1000 ili 1500 primjeraka nečega i da dobijem isto toliko odgovora, odnosno utisaka od tih ljudi, da bih mogao da znam šta u sledećoj knjizi mogu da uradim bolje. Odnosno, gde su bile neke te početničke greške i na koji način to eliminisati.
Da, pa upravo je to, ta interakcija s ljudima i to što ti radiš na terenu, u stvari.
Da, to je kao, ja čovječe, snimio sam pesmu, imam demo verziju, hoćeš da čuješ. Znam da nije završena, znam da tu ima ne znam koliko toga da se promeni, ali ako čujem iz najbolje moguće volje i namere, reći ću super mi je, ovo je odlično, ovo je, ne znam, materijal za hit, ili možda mi je bilo previše mračno, možda mi je bilo previše tamno, možda mi je ova deonica loša. I ako neko gleda sa druge strane to na dobar način, trebalo bi da izvuče odatle pouku, u smislu da kaže ok, ovo mogu da popravim, a ne kao, a sad njemu se ne sviđa moja pesma ili njemu se ne sviđa moj roman. kažem, svaka kritika, dogod je argumentovana, bi trebalo bude dobro došla.
Vladimir Vojvodić, pisac, gost Beograda 202 i našeg noćnog programa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Putevi Srbije.
I Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
U zoni naplatne stanice Subotica na autoputu Beograd-Subotica više nema magle i saobraćaj je normalizovan. Prethodno je bio usporen zbog smanjene vidljivosti.
Right.
dalje se družimo sa Vladimirom Vojvodićem, piscem. Vlado, negde sam pročitao, neko je napisao da dok čitaš knjigu, a to je moj bio utisak, da deluje kao da je prevedena sa engleskog. E sad, kada si je vraćao na engleski, je li to onda bilo mnogo lakše, zato što je...
Iskreno jeste, zato što sam u startu...
Mogu lakše da se direktnije prevodi, možda.
Tako je, u startu kad sam jednostavno odlučio da pišem nešto što je vezano za tu američku pop kulturu, jednostavno sam razmišljao da to mora pre ili kasnije biti nešto što će biti objavljeno i na engleskom, jer ima taj internacionalni karakter. I prilikom prevoda, upravo mi je više nekako vremena došlo u startu, odnosno otišlo u startu na to da srpski rukopis, odnosno verziju na srpskom jeziku, uobličim tako da bude autentična i na srpskom, ali da se vidi da je duh toga u originalu na engleskom jeziku. I kad sam prevodio rukopis, jeste bilo dosta lakše, i onda mislim da je u toj verziji pročitati knjigu možda čak i bolje iskustvo, odnosno za neko ko bi bio u stanju da pročita oba jezika, obe verzije.
Da, recimo da ono u tvojoj glavi nastala na engleskom, recimo.
Da, u tom smislu definitivno postoji ta dimenzija, i to je prepoznalo par ljudi, jer jednostavno i dijalozi su napisani na taj način, to je ta hollywoodska razmena, tako zvana. Jednostavno postoji taman ta doza filmičnog u celom rukopisu koja kaže da je to hollywoodski thriller, da je to taj američki pulp.
Da, ali velika doza humora tu postoji, to je stalno provejava neki humor.
Jeste, to je nešto.
Ironija, sarkazam, svašta se dešava.
Tako, ima nečega što tu osvrt na vreme u kome živimo, odnosno na neku moju ličnu filozofiju koja sad možda malo smatra da smo promašili negde, skrenuli levo kod Albuquerque, što kaže Duško Duguško.
Ili kod Lajkovca.
Tako, ili kod Lajkovca, zavisi šta je bliže i kome pogodnije, ali dolazim do toga da kroz roman jednostavno moram na par mesta da napravim taj kraći osvrt na međuljudsku interakciju, na poverenje među ljudima, na to šta koga gura i pokreće, ali opet i na neke stvari koje su između ljudi koji su jedni drugima dragi, standardne, a neko možda sa strane nije navikao na to. A to je to korišćenje psovki ili uvreda u formi tepanja ili nekih, da kažemo, tih fizičkih prenaglašavanja određenih karakteristika ljudi, da li je to sad oblik glave, da, ili bilo šta tog tipa, ali jednostavno postoji ta humoristična nota u samom romanu, ali mislim da je nešto što samo služi da malo razbije tu tenziju koja se vremenom gradi, a koja čini okusnicu trilera, odnosno te misterije za samog romana.
Da, ali humor nije nešto što ti je novo. Evo da možda otkrijemo slušacima, mi se poznajemo mnogo, mnogo davno i imali smo jedan zajednički projekat koji je bio, da kažemo, humoristički, je li tako?
Mislim da je bio esencija, da. Humorist.
Da, i to je jedna od prvih stvari koja je krenula viralno, koja je otišla viralno na internetu, to su neki paori.
2009.
Da, i to je, da kažemo, neki zezatorski projekat koji smo imali, gde smo obrađivali pesme i menjali tekstove. Sad, to je sve negde bila i vaša ideja, još srednjoškolska, da se ubacuju imena fudbalera u tekst, pa da napravimo kompilaciju.
Da, to je sve nekako tako spontano raslo kroz taj neki najbolji bezbrižni period na srednje škole i ranog fakulteta.
Ali pored toga, najzanimljivije su zapravo bili ti opisi koje smo pomenuli negde ranije u ovom razgovoru, da je to možda bio i početak tog kreativnog pisanja.
Pa, svaka pesma imala tu malu priču iza sebe, da li to bio huntelar, nekako goveđa, govedarica medli. Mislim, svaka je imala iza sebe nešto što je pravilo uvod toj pesmi, ali s druge strane je davalo karakter. Znači, mimo onoga što je sama pesma, što je ta neka naša potpuno sumanuta interna sprdnja koja je prilično brzo prerasla u internet fenomen koji se delio još pre 10 godina.
Mi smo to snimali ovako za naše potrebe, recimo.
Apsolutno, samo isključivo za sopstvene potrebe konzumirali bez nekog krajnjeg cilja, i onda se desilo da ono, to odjednom prepozna nekoliko desetina hiljada ljudi. Mislim, ja, realno nismo bili spremni na to. To je bilo na neki način avangardno, sada se dosta ljudi osukolilo time, otprilike tim nekim, da kažemo, pristupom koji karikira, koji u isto vreme ima tu kreativnu notu, ima dosta toga originalnog, ali na kraju dana je to faktički samo dobro zezanje.
Pa da, ali negde su na talosu toga i poslije krenuli i brkovi.
Definitivno, verujem da postoji ta spiritualna nota koja sve to povezuje.
Negde je to bio moment, Mortal Kombat, negde to je bio moment, ja se sjećam kad sam upoznao momke iz Mortal Kombat, ono, evo pa ti si, da, to je sve nešto slično.
Jeste, veoma kompatibilno, seljačka buna isto, da, to sve kompatibilno u tom smislu, jer nekako se vidi da su ljudi koji stoji iza toga slični duhom, slični intelektom u tom smislu da mogu da razumiju...
Gledali Monty Python i South Park.
Tako je, tako je. Mogu da razumiju te abstraktnije fore i mogu da razumiju te direktno vulgarne fore, koje opet u dobrom miksu čine prilično dobro zezanje.
E sad, kako je izgledalo, kada, evo sad, kako se ti sećaš tog momenta kada ti koji nikad nisi imao nešto previše veze sa muzikom, sad odjednom nastupaš na, gde smo bili, na onom, u Studentskom gradu, na danu studenta, pred ne znam koliko
potpuni
hiljada
pakao,
ljudi.
Potpuni pakao, knedlo u grlu, ne osjećam ruke, ne znam šta se dešava, od nečega što je bilo četiri ortaka u fantastičnom zezanju, u mojoj sobi, negde preko vikenda, uz ponekad nešto da se popije.
Ali retko to čak mi smo bili, da, dođemo.
Mislim, jedan od četiri je mora da vadi prosek, ali nećemo sada po imence. Svakako, od nečega što je to bilo snimanje u četiri zida sa jednom užasno lošom kamerom, bez ikakve montaže i postprodukcije i bez ikakvih mikrofona, sa veoma ograničenim sviračkim iskustvom sa moje strane, moram reći.
Pa nismo ni mi ostali bili neki profesionalci.
Neki ste postali muzičari, ali došli smo do toga da u jednom trenu neko nama traži da sviramo pred 6000 ljudi za dan studenata u Beogradskom studenjaku, tam na Novom Beogradu, i taj događaj je fantastično iskustvo. U tom smislu pokazuje mi koliko brzo neka tako originalna ideja može da izgalopira od jedne sobe do jednog trga sa nekoliko hiljada ljudi, tako da ajde da se nadamo da može nešto slično da se desi i sa Vatrom nepoznatog porekla.
E sad, kako knjigu napraviti viralnom u svetu interneta?
Pa, po onome što se trenutno može vidjeti, mislim da je opet donekle pitanje sadržaja i pitanje je toga ko je zapravo autor te knjige. Ako je autor već neko ko je popularan na neki način, polujavna ličnost, ima pratioce na društvenim mrežama i slično, onda je, da kažemo, samo to neko dalje širenje ideje o knjizi mnogo lakše, zato što je potencijalna platforma, dakle se šire te informacije veće. A ako neko tek počinje, mora da bude originalan, spreman da uloži trud, spreman da, kao što si rekao, obiđe Srbiju i šire. Čuo sam da je par autora to tako radilo, ako se ne varam, čak je priča i za Marka Vidojkovića da je počeo tako što je išao praktično od mesta do mesta i
evo, baš
skupio
naš kolega
koliko mladi ljudi
Stošić,
mogao. Da.
On svaki vikend je negde na putu i promoviše svoju knjigu, uz to je napravio svirku. Tome baš zato me zanimalo da li si ti razmišljao o tome da nekako objediniš to. Mada je on napravio svoj bendić oko toga, pa se bavi malo i stand-upom.
Dobro, to je onda kompletan paket u tom smislu. To je nešto što kolega može da ponudi verovatno zato što je sa svih tih aspekata zaokružio kako to treba da izgleda kod njega. Ja sam za sada nekako ograničen na tu tradicionalnu formu promocije koja se bazira na interesovanju. Imam nekoliko potencijalnih lokacija koje bi trebalo da posetimo narednih meseci po do dva, vidjet ćemo kakvi budu i vremenski uslovi, ali tu su Subotica, Niš, Gornji Milanovac i uskoro je Banja Luka i nadamo se Ljubljana, tako da to je sad već nešto što dobija tu kao blagu regionalnu međunarodnu notu i mislim da je nešto što bi valjalo iskoristiti dok postoji taj neki rani momentum, jer opet momentum je ono što diktira koliko daleko nešto može da ode.
Mada knjiga je večna, opet s druge strane.
Definitivno, i neke knjige postanu čitane ili popularne 20, 30, 50 ili 150 godina nakon što prvi put budu objavljene, da li zbog nekih geopolitičkih okolnosti, da li zbog nekog kulturološkog momenta ili zbog toga što samo neko pronađe to negde u nekoj prašnjoj biblioteci, kaže ovo bi bio fantastičan film i onda ga snimi i onda odjednom svi znaju za to, to postane baš planetarni fenomen. Ali svakako mislim da jednostavno mora da se puca na sve frontove. Znači, sada postoji toliko alata i ljudi su donekle prezasićeni time, tako da se vraćamo na problematiku kako to raditi. Mislim da mora da se neguje neki originalan pristup, da to opet proizilazi iz autorove neke iskrenosti i iz autorove mogućnosti da animira ljude koji bi hteli se upoznati sa knjigom. Jer jedna stvar je, kao za bilo šta drugo, kad vidite neko ko je načelno dosadan, niska energija, mrtvo puvalo, šta god da ima, možda ta osoba ima najbolju pesmu na svetu, ali niste previše zainteresovani da čujete.
A Bob Dylan?
Bob Dylan, pa to je to. Bob Dylan je čovjek koji je nekako kroz istoriju muzike služio samo da napravi vrhunske pesme koje će drugi da učine slavnim i poznatim.
Pa ne da znam, se vrati njemu da ih
All on Along the Watchtower, Knocking on Heaven's Door, When the Night Comes Falling from the Sky. Svaka od tih pesma zvuči mnogo bolje, po mom mišljenju, naravno, u izvedbi nekih drugih.
Apsolutno se slažem s tobom. Vladimir Vojvodić, gost Beograda 202 i našeg noćnog programa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Putevi Srbije.
I Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
U zoni naplatne stanice Dimitrovgrad na autoputu Beograd-Dimitrovgrad nema više magla, saobraćaj je normalizovan. Ista je situacija na naplatnoj stanici Bačka Topola, autoput Beograd-Subotica, gde je saobraćaj takođe normalizovan.
Thank you.
Ove noći družimo se sa Vladimirom Vojvodićem Picem. Vlado, pomenuli smo koje knjige čitaš, ali nismo rekli eto, šta slušaš sada, koja je muzika koju slušaš, koji su filmovi koje gledaš?
Što se tiče muzike, u posljednjih par mjeseci onako dosta intenzivno slušam synthwave, odnosno taj takozvani new retro wave. To je faktički moderna izvedba, odnosno moderna produkcija nečega što treba da bude taj synth zvuk 80-ih. Karakterističan je za filmove tog perioda, dosta je atmosferičan. U tom smislu ima nekoliko bendova koji su mi tu postali, odnosno izvođača koji su mi postali prilično dragi, to su recimo The Midnight ili La Cassette.
Pre par godina... Ghost možda? Koji nema veze sa tim synthwave-om, ali vuče na te
moro
neki
bih,
retro.
Morao bih da se upoznam, da vidim šta nude i verujem
jako
da...
Jako slično Bloister Cultu, da to mi
je... Verujem da je preporuka na mesto, sad sam teo da kažem, tako da ćemo prvom sledećom prilikom moći da komentarišemo i to. Što se tiče nekih ono standardnih muzičkih preferencija, ja sam odrastao na blues i rock'n'rollu, u tom smislu uvek sam zainteresovan da u tom domenu istražujem nešto što mi možda prethodno nije bilo servirano ili na šta nisam naišao, pa nađem u tome nešto novo, nešto zanimljivo, a naravno postoje neke stvari koje su ono, da kažemo, vanvremenske i opet stvari lične preferencije. Što se tiče filmova, generalno sam u nekom periodu baš mnogo konzumirao filmski sadržaj. To se s godinama malo preredilo, jedna od stvari koje utiče na to je posao, druga stvar je pisanje knjige, treća stvar je
porodica.
Tako je, da jednostavno čovjek promeni prioritete i nemam previše vremena. Ono što bih želeo da pogledam, a nisam ovih dana, jeste Joker, za koga sam čuo da je fantastičan, ali ne mogu da tvrdim. I načelno, malo me je zamorilo da gledam te neke blockbuster filmove koji se ovih dana štancuju, onako sumanuto 25 ideja nekog Marvelovog serijala ili DC-evog ili jednostavno po to opet, ovo sad možda zvuči kontraproduktivno za mene kao autora, ali kao film po knjizi. Jer mislim da je generalno problem sa Hollywoodom danas što mu fali originalnosti. I nemam ja ništa protiv omaža, nemam ništa protiv nekih da kažemo to aluzija na prethodna dela, nemam čak ništa ni protiv remake-a kao forme, ali mora da nosi nešto novo, nešto originalno. Sad dolazimo u situaciju da neko kanibalizuje filme od pre 5 ili 10 godina i faktički radi remake samo zato što eto, misli da treba da muze neku franšizu do besvesti. Recimo, znam da sigurno neću gledati novog Terminatora.
Ali to sam baš da kažem, znam da si fan tih akcionih filmova 90-ih i 80-ih. Znam da voliš Schwarzeneggera.
Ja, it's super crazy. It's fantastic.
Ali to prošlo ste, ali se to promenilo ili dalje?
Ne, to je dalje, to je dalje jednostavno nešto što toliko je obeležilo moje detinjstvo. Terminator, Conan, Predator. To je jednostavno nešto što po mom mišljenju ne može ponovo biti dostignuto i predstavlja zeitgeist, taj proizvod svog nekog vremena. Ali opet gledati kako nešto što mi je obeležilo detinjstvo, to jest Terminator 1 i 2, neko kasapi do besvesti sa šestim unosom filmskim u tu franšizu, neću pominjem i serije i slične stvari koje idu uz to, jednostavno umori se čovjek na neki način.
A kada si pomenuo seriju, gledaš serije? Serije su sada recimo možda i budućnost filmografije, sve se negdje stavi na televiziji.
Jesu, to je format koji može da bude prilično zanimljiv u smislu da ako je odrađen kako treba može da ponudi nešto fantastično. Recimo, jeste da nije baš sveže, ali prva sezona True Detective-a je meni nešto što je možda idealan TV format u smislu 8 do 10 epizoda nečega, samim tim 8 do 10 sati. Zaokružena priča, prilično dobra gluma, jaka atmosfera i to je to. U tom smislu to je kao jedan film u nekom širem formatu. Što se tiče nekih standardnih, ono, novih masovnih serija, nisam se baš nešto preterano angažovao ovih dana da pratim, tako da ne mogu da dam ni preporuku, niti sad da komentarišem kvalitet, ali sigurno sad sa zimskom sezonom će biti više vremena za to i nakon što se stvari sa knjigom malo ustalile, odnosno kreću svojim nekim tokom, onda mi je i lakše da se fokusiram na neki dodatni sadržaj i da možda u tom nađem neku novu inspiraciju.
Preporučio bih ti Fargo ako nisi gledao.
Pogledao sam Fargo, mi je prilično zanimljiv. Naravno, varira u smislu od sezone do sezone.
Ali odlično se plete priče.
Da, kompetentno je to spakovano i mislim da mi je verovatno najdraža sezona koja se faktički dešava na masakru u Sioux Fallsu, koja se dešava 70-ih, je li tako?
Da, to je druga sezona.
Tako je, to je druga sezona i mislim da mi je to čak i najdraža. Na neki način je kompatibilna sa onim o čemu sam pisao da. U kontekstu
duha vremena.
Amerike. Da. Tako je, tog duha vremena upravo.
Pričamo sa Vladimirom Vojvodićem, pisem, on je gost našeg noćnog programa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Putevi Srbije.
I Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
U zoni naplatne stanice Beograd-Vrčina nema više magle i saobraćaj je normalizovan. Prethodno je bio usporen zbog smanjene vidljivosti.
This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. Begging for mercy, oh, I'm dangerous, so dangerous, I'm dangerous, so dangerous. Mother up in here, and I'm about to make it clear, it's going down like I told you, I'm the baddest mother up in here. I'm dangerous.
that's right.
Pričamo sa Vladimirom Vojvodićem, on je gost noćnog programa Beograda 202. Pričamo o knjizi Vatra nepoznatog porekla. No, jel planiraš da pišeš novu knjigu, Vlado?
Planiram i nadam se da ću do kraja godine početi da razrađujem koncept. Druga knjiga neće imati veze sa prvom, u smislu nije nastavak. Ljudi su me odmah pitali, hoćeš da pišeš nastavak? Ja bih ostavio svima koji razmatraju takve stvari jedno pitanje, a to je da li vi vidite nastavak za ovu knjigu, za ovaj roman, jer sada je franšiza, odnosno serijal, nešto što je praktično stvar koja se podrazumeva. Zato svi u tome vide dobar poslovni model. Aha, prodao sam prvu, druga, treća, peta i jednostavno onda je to način na koji se ta knjiga sama po sebi prodaje.
Na ljudima je možda lakše da konzumiraju nešto što, sa čime su već upoznati.
Tako je. Ja bih gledao to donekle možda sa aspekta, odnosno s pozicije iz koje Stephen King piše, koji mi je za neke stvari drag, za neke stvari manje, ali načelno njegovi romani su smešteni u nešto što je isti interni univerzum, u principu i taj gradić Derry u Michiganu, on figurira kroz neke njegovih radova, ali načelno su priče u principu nezavisne. I tako nešto bih možda mogao da vidim u budućnosti, ali kad sam kod budućnosti, ono što mi je ideja za drugi roman jeste da napišem nešto što bi bio neki sci-fi western sa osvetom kao centralnom tematikom u svemu tome. Sad ne znam kako će se to isplesti i da li će to uopšte biti finalna forma u trenutku kada ja završim taj koncept i kada ga validiram, kad kažem ok, ovo pije vodu od ovog tretmana od 15-20 strana nečega što mi je, da kažemo, standardna praksa. Znači da uzmem, napravim jednu misao, odnosno jednu ideju i onda krenem da je razlažem prvo, da vidim ko su likovi, kako ti likovi izgledaju, šta oni treba da rade i uzmem, napišem 15-20 strana nečega što bi trebalo posluži faktički kao zip file, tako je, koji onda otvorimo i iz koga izađe 350-400 strana neke knjige.
Jer si kod Vatra nepoznatog porekla krenuo od naslova ili naslov posle došao?
Naslov je došao posle, zato što sam razmišljao o par nekih drugih. Neki od njih nisu imali veze sa bendom, ali na kraju sam se odlučio za ovo, zato što opet tematski je, upečatljivo je, ljude svrbi da saznaju da li je zapravo nepoznatog porekla ili ima porekla iza svega toga, tako da je taj marketinški deo nije uopšte bio loš. Ali mislim da ne treba u startu krenuti od naslova, možda se može početi od nečega što čoveku deluje kao misao da bi moglo da bude dobar naslov, a onda sad iza toga pokuša da razvije neku priču, jer zakucati se za naslov faktički čoveku vezuje ruke. Mislim da je to u ovom procesu nešto za što nema previše mesta. Isto bi bilo verovatno i za pesmu, to mi ti možeš reći, u smislu da li zakucaš da to, ta pesma mora se zove tako i tako, ili jednostavno varijanta je ok, možda ne bi bilo loše da prilagodimo.
Pa zavisi o kom bendu pričamo, ako pričamo o bendu o kome sad svira, Mortal Kombat, tu se uglavnom pesme se izovu o čemu piše, papučar, da, i onda se tako,
tematski direktno.
Da, danas pevamo o tom.
Motiv.
Da, tako da tu već naslov određuje temu, osim ako nisu neke pesme koje su malo maštovitije, da kažem.
Jasno, pa sigurno, mislim sigurno da postoji sad ta, da kažemo, ono, uzajamna sprega između nečega što čoveku na prvu loptu delo kao dobar naslov i onoga što je priča iza toga, ali ponekad je možda bolje samo reći ok, da vidimo šta hoću da kažem, kakva je priča, ko su ti likovi, kako se to treba spakuje, a onda da vidim, aha, naslov imam 4-5 nekih varijanti, pa ću možda da ispitam, da vidim kako se kome šta dopada, jer to je na kraju dana donekle marketing.
Da, da li će opet biti u nove knjizi neka referenca?
Biće definitivno, samo mislim da neće biti na ovaj način smeštana u taj okvir pop kulture kao što je to u Vatri nepoznatog porekla, zato što opet bih pisao nečemu što je faktički dosta daleko od realnosti u kojoj trenutno živim, odnosno nije nešto što vuče tu istorijsku komponentu. Vatra je smeštana u period koji se zapravo desio i gde mogu da se povežu svi ti događaji koji su u romanu sa onim što je zapravo bilo, naravno donekle dok ne krene u taj element fantastike.
I da pomenemo još jednom, gde će biti promocije knjige, gde ljudi mogu da te sretno upoznaju, dođu do knjige u narednom periodu?
Mogu da dođu do knjige preko knjižare Makart. Oni su super ekipa koja ima jednu fizičku knjižaru ovde u Beogradu i rade online po celoj Srbiji, tako da što se toga tiče mogu bez problema tamo direktno da poruče svoj
primjer. Ili tebe da nađu na Facebooku.
Mogu mene da nađu na Facebooku ili na Instagramu.
No, će biti ovih promocija još.
Što se tiče promocija, svakako planira da naredna do dva i po meseca to bude Gornji Milanovac, Niš, Subotica, moguće još jednom u Beogradu. Što se toga tiče, ne mogu tačno da dam datume, zato što ni meni još uvijek nisu poznati, dogovaram sa ljudima koji su izrazili želju da im gostujem tamo, kako ćemo sve to da spakujemo.
No, ako pitaš Zemunce, nije ni bilo u Beogradu, bilo je u Zemlju, tako?
tako je, da, moramo da poštujemo te teritorijalne granice, prošle, sadašnje i buduće. I definitivno se radujem tome, mislim da će to da se nastavi i sledeće godine, naravno u zavisnosti toga koliko su ljudi raspoloženi da me gledaju ili upoznaju negde. Za sada sve to ide nekim fantastičnim tokom i mnogo bolje od onoga što sam očekivao. Postoji interesovanje, pomenuo si Goodreads i slične servise. Nekoliko ljudi me bukvalno preko toga našlo i na osnovu toga rekao, imaš super rangiranu knjigu ovde, odlično ocenjenu, sviđaju mi se komentari, da li bih teo kod nas da gostuješ, da li bih teo da dođeš u naš književni klub. Mislim da je to samo onda još neka ta nezavisna validacija koja mi je dosta važna i verujem da će taj broj rasti sa tim kako ljudi završavaju knjigu i naravno ako ih budem vukao za rukav da mi zapravo to što mi kažu uživo napišu u formi recenzije online.
Vlado, hvala ti mnogo što si bio naš gost, što si ovu noć proveo sa nama, što si nam malo više približio knjigu i to kako jedna knjiga nastaje, pa se nadamo da ćeš sa novom knjigom ponovo doći kod nas, a da će ova knjiga dobiti, da će dobiti još nekoliko tiraža, da će sve otići i da će doći do svih ljudi do kojih si želao da dođe.
Hvala još jednom na pozivu, sa zadovoljstvom ću se odazvati svakom sledećem i nadam se da se vidimo nekoj od promocije.
Pozdrav i pozdrav i vama, poštovani slušalci, hvala što ste bili sa nama. Do slušanja.
life through.